Radio Unison vă invită să ascultați un mesaj al pastorului Iosif Țon.
Vom citi din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 5, versetele 27 la 30, cuvintele rostite de Domnul nostru Iisus Hristos în predica sa de pe munte. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu comiți adulter, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și comis adulter cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în iad. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în iad. Până aici cuvintele Domnului Iisus. Și acum plecăm capetele noastre sau genunchii noștri și plecăm întreaga noastră ființă înaintea lui Dumnezeu, ca să-i arătăm respectul nostru, să-i dăm cinstea cuvenită ca Dumnezeu și să ne închinăm Lui. Ne rugăm Lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Dumnezeul cerului și al pământului, îți aducem ție închinarea noastră. Îți dăm ție laudă, cinste, onoare și slavă. Da, slavă ție și numai ție, căci numai tu ești în tot universul vrednic de slavă. Pe tine te vrem să ne fii stăpân al ființelor noastre. Ție îți recunoaștem autoritatea absolută asupra ființelor noastre. Doamne, trăim într-o lume dedată tuturor relelor și desfrâului și într-o astfel de lume, Tu ne ceri prin cuvântul Tău să fim curați, nu numai în făptura noastră, ci și în privirea noastră și în gândirea noastră. Mărturisim, Doamne, că ne sperie cerințele Tale și ne întrebăm cine este oare în stare să le țină cum le ceri Tu. Și totuși Tu, Legiuitorule Suprem, știi ce ne ceri și știi de ce ne ceri așa ceva. Și Tu știi de asemenea de cât suntem noi în stare. Te rugăm, învață-ne să avem o privire curată, o gândire curată, o vorbire curată, o trăire curată. Și Te rugăm, dă-ne putere prin Duhul Sfânt să putem rezista ispitelor celui rău și ispitelor trupului. Suntem conștienți că ne aflăm într-un război spiritual. Dă-ne Tu curaj și putere și biruință și noi îți vom da ție toată lauda pentru toate biruințele noastre. Te rugăm acum pentru toți cei ce ne ascultă la această slujbă și se află la răscruce de drumuri, pentru cei ce simt că tot ce aud aici este adevăr, dar încă n-au avut curajul să se decidă pentru Dumnezeu. Te rugăm, dă-le această putere chiar acum, ajută-i să o rupă cu trecutul întunecat și să zică da luminii lui Dumnezeu. Te rugăm pentru cei ce au nedumiriri și probleme intelectuale sau morale, cei pe care încă îi mai leagă ceva de lumea aceasta și nu se pot întoarce la Dumnezeu. Te rugăm, ajută-i chiar în clipa aceasta să se desprindă din toate cursele celui rău. Eliberează-i Tu chiar acum, în numele Domnului Iisus. Revarsă-ți binecuvântarea Ta peste țara și peste tot neamul nostru, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Iubiți frați, iubite surori, iubiți prieteni, căutăm să înțelegem împreună atitudinea Domnului nostru Iisus Hristos față de legea lui Dumnezeu dată prin Moise. Domnul Iisus a zis: n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Ce însemnează a împlini o lege? Vreau să vă arăt acum că există trei sensuri în care se poate înțelege că Iisus a împlinit legea. Primul sens, cel mai simplu, este acela că El însuși s-a supus legii, adică a trăit conform legii. La un moment dat, în controversa Lui cu fariseii, Iisus le-a spus: care dintre voi mă poate dovedi că am păcat? Și nimeni n-a putut scoate o vorbă. Ei bine, păcat înseamnă călcarea legii. Și când Iisus a întrebat: care dintre voi mă poate dovedi că am păcat? El de fapt a zis: care dintre voi mă poate dovedi că am călcat legea? Și nimeni nu a putut dovedi că el ar fi călcat-o. Al doilea sens al împlinirii legii este cel profetic. Cărțile legii lui Moise conțin o serie de profeții despre viitorul Mântuitor sau Mesia. Iisus a împlinit aceste profeții. El a fost Mântuitorul sau Mesia profeții de lege. De asemenea, toate ceremonialurile de la templu și mai ales toate jertfele aveau sens profetic. Ele toate arătau spre viitor, când Mesia se va aduce pe sine jertfă pentru păcatele omenirii. Iisus a împlinit toate sensurile profetice ale legii ceremoniale. Al treilea sens în care se poate înțelege că Iisus a împlinit legea este acela de a fi completat-o, de a fi adăugat ceea ce îi lipsește. În sensul acesta putem spune că Iisus i-a adăugat legii dimensiunea iertării, pe care El a făcut-o posibilă prin jertfa sa de pe cruce. De asemenea, la sfârșitul misiunii sale pe pământ, Iisus le spune ucenicilor: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu pe voi. Există însă și un al patrulea lucru pe care îl face Iisus cu legea, și anume, o clarifică, o explică, îi arată adevărata intenție. De multe ori când un judecător ia un text al legii și caută să vadă ce zice cu adevărat legea aceea, el trebuie să se întrebe: ce a intenționat să zică aici cel ce a făcut legea? De ce a considerat legiuitorul că e necesar să introducă el legea aceasta? Și ce a urmărit el să realizeze prin legea aceasta? Numai mergând înapoi pe fir până la legiuitor și căutând să pătrundă gândirea acestuia, judecătorul, cel ce aplică legea, poate să înțeleagă cu adevărat intenția și spiritul legii aceleia. Ei bine, Domnul Iisus însuși este legiuitorul. El este autorul legii. El l-a inspirat pe Moise, căci el era cu Dumnezeu și el era Dumnezeu. Prin urmare, când Iisus vorbește în predica de pe munte, el nu-și dă o părere referitoare la legea lui Dumnezeu, ci el vorbește ca Dumnezeu, el vorbește ca legiuitor. Lucrul acesta l-au sesizat repede ascultătorii săi. De aceea evanghelistul Matei ține să ne spună care a fost reacția ascultătorilor la sfârșitul predicii de pe munte. Vă citesc din Matei 7, versetele 28 și 29. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui, căci El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Cuvântul tradus în românește putere, în limba greacă este exousia. În limba greacă există două cuvinte pentru putere, dynamis și exousia. Dynamis se referă la puterea fizică, la energie. exousia se referă în principal la puterea morală, la ceea ce noi astăzi numim autoritate. Așadar, putem traduce textul acesta: noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea autoritate, nu cum îi învățau cărturarii lor. Când cărturarii căutau să explice legea, ei ziceau de regulă: eu sunt de părere că ar trebui să interpretăm porunca aceasta cam așa. Sau ei citau pe alți învățători, pe alți rabini și ziceau: iată cum interpretează rabii cu tare această lege. Și erau dispute și controverse și era nesiguranță cu privire la adevărata interpretare, căci nici unul dintre rabini și cărturari nu avea autoritate suficientă să spună ceva categoric, ceva care să nu mai fie comentat. Ori iată că Iisus vorbește cu o asemenea autoritate absolută, cu autoritate pe care o are numai legiuitorul însuși. Ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. O asemenea vorbire categorică nu se mai auzise până atunci în Israel. Oamenii erau uimiți în primul rând de această autoritate cu care vorbea Iisus. Autoritate pe care o are numai legiuitorul, numai Dumnezeu. Am început astăzi prin a vă spune acest lucru, deoarece studiem secția aceasta din Predica de pe Munte, unde Iisus ia anumite porunci din lege și le elucidează, le lămurește, le clarifică, le explică. Și El vorbește cu autoritate de legiuitor. De fiecare dată El începe cu această expresie categorică: ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. Și este bine să-i captăm forța, autoritatea dumnezeiască a acestei expresii. Și încă ceva important. Ceea ce contează în primul rând într-o lege este să captezi intenția legiuitorului, să înțelegi de ce a dat el acea lege și ce a vrut el să realizeze prin acea lege. Iisus este autorul legii, el este legiuitorul. Prin urmare, el este cel mai calificat să ne spună exact ce a vrut să urmărească prin legea aceea. Și acum, odată acestea spuse, să ne apropiem de legea pe care ne-o explică Iisus astăzi, în Matei capitolul 5, versetele 27 și 28. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu comiți adulter, dar eu vă spun că ori și cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și comis adulter cu ea în inima lui. Să observăm că Iisus face cu această poruncă exact ceea ce a făcut cu porunca să nu ucizi. El a transferat porunca aceasta de la exterior, de la actul fizic de omor, la interior, la actul psihic sau spiritual, de mânie, de ură și de ucidere prin dispreț, prin înjosire, cu atitudinea și cu vorba. Tot astfel și cu porunca să nu comiți adulter. Domnul Iisus o transferă de la exterior, de la actul fizic, la interior, la actul psihologic și spiritual, la pofta lăuntrică și la comiterea actului în imaginație, cu gândul. Cu toții știm cât de puternică este imaginația noastră și cum în gândurile noastre noi trăim lucruri și facem lucruri pe care, fie că nu vom avea posibilitatea materială să le transformăm în faptă, fie că ne e rușine de alții să le facem în realitate. Ceea ce ne spune Domnul Iisus este că din moment ce noi am făcut lucrul acela în imaginația noastră, în gândul nostru, din punctul de vedere al justiției lui Dumnezeu, este ca și când l-am fi făcut în faptă. Ascultă, dar, ce-ți spune însuși legiuitorul. Adulterul, adică trăirea cu o femeie care nu-ți este soție sau cu un bărbat care nu-ți este soț, este o gravă călcare a justiției divine. Dar legiuitorul divin consideră că în momentul în care te uiți cu poftă la o persoană de sex opus, din moment ce gândul s-a născut în inima ta, Dumnezeu consideră că tu ai comis deja adulter, ești vinovat deja de încălcarea legii divine. Cât este de grav păcatul acesta? Cât de serios trebuie să luăm noi lucrurile acestea? Este important să punem întrebările acestea, căci mulți oameni se joacă cu aceste păcate. Le iau ca ceva uman, ca ceva monden, ca ceva ce toată lumea face. Noi trăim într-o lume în care literatura și filmele laudă aceste așa zise aventuri galante, le consideră ca ceva de dorit și ca ceva ce omul ar trebui să facă, ceva ce îl împlinește pe om și o împlinește pe femeie. Trăim într-o lume care se laudă cu aceste acte, o lume care îl consideră prost pe cel ce nu le face. Aici, în domeniul acesta al purității vieții sexuale și al gândirii sexuale și al fidelității în căsnicie, se vede încă o dată mai mult deosebirea radicală, absolută, între învățătura lui Iisus și învățătura lumii. Așadar, repet întrebările, cât de grav este păcatul acesta și cât de în serios trebuie să luăm noi lucrurile acestea? Ceea ce adaugă Iisus la porunca aceasta ne va arăta cât de gravă și cât de dramatică este situația. Iată ce adaugă Iisus. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în iad. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapădă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în iad. Trebuie să avem grijă să nu luăm aceste vorbe literal. Au fost oameni de-a lungul istoriei care le-au luat literal și și-au scos un ochi, pentru că i-a dus în ispită. Dar aceasta înseamnă să cazi în ispita fariseilor, care erau interesați numai de litera legii, nu de spiritul ei. Și am văzut că Domnul Iisus tocmai aceasta ne învață, să prindem spiritul legii, să înțelegem intenția ei fundamentală. Zicerile acestea ale Domnului Iisus despre scoaterea ochiului drept și despre tăierea mâinii drepte sunt menite să ne arate și mai pregnant, mai izbitor, valoarea sufletului nostru și importanța grijei noastre pentru viitorul sufletului nostru în eternitate. În altă parte, Iisus le spune ucenicilor săi, ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Și aceasta înseamnă, ce i-ar folosi unui om să aibă toate lucrurile din lumea aceasta și să se bucure de toate plăcerile trupului, dacă peste câțiva ani constată că sufletul lui, adică eul lui nemuritor, ființa lui eternă, își va petrece toată veșnicia în iad. Dacă privești lucrurile din această perspectivă, îți dai seama dintr-o dată cât de serioasă, ba cât de gravă este situația. În joc este destinul etern al sufletului tău. Situația este gravă deoarece destinul sufletului tău în toată eternitatea este decis de ascultarea sau de neascultarea ta de legea lui Dumnezeu. Important este unde îți vei petrece întreaga eternitate. Noi am fost condiționați de gândirea secularizată, materialistă, să ne gândim numai la viața aceasta, cum să ne-o petrecem, cum să ne distrăm, cum să ne meargă cât mai bine. Iisus vrea să ne schimbe această gândire și să ne aducă la punctul unde înțelegem că viața de aici este o școală pentru eternitate, un loc de educație a copiilor lui Dumnezeu și în același timp un loc unde suntem puși la probă. Și de modul în care trecem acest examen va depinde poziția noastră în eternitate, în împărăția lui Dumnezeu. Vă amintiți că Iisus ne compară cu niște oameni cărora împăratul le-a încredințat părți din averea sa și le-a dat sarcina să-i administreze acele bunuri până când se va întoarce el dintr-o călătorie. În final, împăratul verifică credincioșia fiecărui servitor și acordă o poziție în împărăția sa conformă cu credincioșia pe care acel om a dovedit-o în administrarea bunurilor încredințate lui, după principiul: ai fost credincios peste aceste puține lucruri, acum te voi pune peste multe și mai mari lucruri. Lumea ne-a condiționat să ne concentrăm la modul în care ne petrecem viața de acum. Iisus Hristos ne învață să ne concentrăm la modul în care ne vom petrece o eternitate întreagă și să sacrificăm pentru acea eternitate, dacă este necesar, anumite conforturi sau plăceri din această existență. Vă dau două exemple în această privință. Primul ne este oferit în Biblie și este cazul lui Moise. Când era mic, Moise a fost adoptat de fiica lui Faraon, adică regele Egiptului. El a crescut la palatul regal, a trecut prin toate academiile Egiptului și era pregătit pentru poziții înalte în conducerea țării, poate chiar și să ajungă rege. Dar Moise a aflat că, de fapt, el nu este egiptean. El face parte din poporul acela de sclavi, din poporul evreu, care este ținut în lagăre de muncă, l-a făcut cărămizi pentru uriașele proiecte de construcții egiptene. Și în inima lui Moise a început o luptă teribilă. Unde să stea el? Să rămână la palat și să se bucure de toate plăcerile pe care îi le oferă viața înaltă la curte, sau să se ducă cu sclavii și să încerce să le schimbe acestora soarta? În Epistola către Evrei, capitolul 11, versetele 23-26, ni se spune că Moise avea de ales între, citez, plăcerile de o clipă ale păcatului și ocara lui Hristos. Și Moise a renunțat la plăceri și s-a dus la ocară. Cum se explică puterea lui Moise de a alege ocara și de a întoarce spatele plăcerii? Textul din Evrei 11:26 ne dă secretul lui Moise. El, citez, avea ochii pironiți spre răsplătire. Cu alte cuvinte, Moise știa că viața aceasta este scurtă și trecătoare și el se uita dincolo de această viață, la eternitate și la poziția pe care i-o oferă Dumnezeu acolo. Noi știm astăzi ceva despre poziția lui Moise. Știm că atunci când Iisus a avut nevoie de întărire pe muntele schimbării la față, au venit și au stat de vorbă cu el Moise și Ilie. Iar în Apocalipsa 15 citim că în cer cei mântuiți vor cânta cântarea lui Moise și a lui Iisus. Vedeți, Moise a ales ocara lui Iisus și acum îl vedem partener cu Iisus în glorie cerească. Ei bine, când Moise a trebuit să aleagă între plăcerile de o clipă ale păcatului și ocara lui Hristos, Moise s-a uitat dincolo, la răsplătire, la gloria eternă și a zis: Pentru gloria aceea îmi pot permite să renunț la plăcerile de o clipă ale păcatului. Secretul lui Moise a fost acesta, că el a știut să vadă dincolo și să-și aleagă aici poziția care îi va da în eternitate poziția cea mai aleasă. Un al doilea exemplu pe care vreau să vi-l dau este acela al lui Alexandru Solzhenitsyn. În cartea sa Arhipelagul Gulag, Solzhenitsyn are un capitol înspăimântător despre torturile de la securitate. El descrie 58 de metode de tortură prin care experții în brutalitate caută să zdrobească ființa umană. Și după descrierile acestea zguduitoare, Solzhenitsyn întreabă: poate oare cineva să reziste acestor torturi și să nu cedeze, să nu se frângă? Și tot Solzhenitsyn răspunde: da, poate, cu o condiție. Când intră pe poarta securității să-și zică: de acum viața mea aici pe pământ s-a sfârșit. E adevărat, s-a sfârșit mai repede decât am vrut eu, dar s-a sfârșit. Eu nu mai pot schimba situația. De acum îmi vor ucide trupul și cu cât o vor face mai repede, cu atât mai bine. Eu, de fapt, nici nu mai am un trup. El nu mi mai aparține și nu mai am soție, nu mai am copii, nu mai am prieteni. Ei toți au încetat să mai existe pentru mine. De acum eu nu mai am decât un suflet pe care trebuie să mi-l păstrez intact. Pe acesta nu-i voi lăsa să mi-l zdrobească. Dacă cineva intră cu această hotărâre acolo la securitate, poate să reziste, poate să nu se frângă. Solzhenitsyn are aceeași înțelegere a vieții ca și Moise. Deosebirea este că Moise trebuia să reziste chemării plăcerilor, iar pentru Solzhenitsyn problema era cum să reziste torturilor. Dar și unul și celălalt înțelege că are un suflet nemuritor și că eternitatea acestui suflet este singurul lucru care contează. Ce trist este că mulți dintre noi am fost pervertiți să cultivăm numai gustul rafinat al plăcerilor, în loc să cultivăm sufletul și să-l pregătim pentru destinul lui etern. Iisus Hristos vine astăzi la tine, fratele meu român, să-ți spună: învață să-ți cultivi sufletul pentru destinul lui în eternitate. Este mai bine, dacă trebuie, să pierzi o mână în viața aceasta decât să-ți pierzi sufletul pentru veșnicie. Este mai bine să fii fără un ochi aici decât să-ți petreci toată eternitatea în întunericul separării veșnice de Dumnezeu. Schimbă-ți prioritățile. Fă-ți din problema eternității preocuparea numărul 1. Ce contează că te vor da afară din serviciu? Ce contează că vor râde de tine? Ce contează că vei pierde la salar? Ce contează că nu te vei mai bucura de chefuri și de plăcerile adulterului și ale desfrâului? Ce contează că nu vei mai avea aplauzele și adularea mulțimii? Tu ai renunțat la plăcerile de o clipă ale păcatului, deoarece tu știi că ai un suflet etern și vrei ca acesta să fie cum îl vrea Dumnezeu și vrei ca în final El, Dumnezeu, să-ți spună: bine, slugă bună, ai fost credincios peste acele puține lucruri, te voi pune peste multe, vino, intră în bucuria stăpânului tău. Când Domnul Iisus vorbește despre tăierea mâinii drepte și scoaterea ochiului drept de dragul eternității sufletului tău, El vorbește despre această alegere fundamentală de a renunța la anumite plăceri păcătoase și de a accepta ocara lui Hristos sau, ca Solzhenitsyn, de a accepta chiar și torturile cele mai oribile, pentru ca astfel să-ți asiguri integritatea morală, să-ți păstrezi puritatea sufletului să te califici pentru o poziție înaltă în împărăția eternă a lui Dumnezeu. Să ne întoarcem acum la modul în care interpretează Iisus porunca referitoare la adulter. Oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și comis adulter cu ea în inima lui. Filmele italiene ne-au obișnuit cu eroul care întoarce capul după o fată care a trecut pe lângă el pe stradă, o măsoară din cap până în picioare și apoi fluieră admirativ. Acesta este modelul pe care îl copiază mulți de la noi. Alte filme ne-au obișnuit cu eroul căruia îi cad ochii asupra decolteului unei femei și care se uită insistent până când stârnește râsul spectatorilor. Mentalitatea mondenă ne-a obișnuit să numim toate acestea artă. Iisus Hristos le numește adulter. Un adulter în minte, un adulter al spiritului. Și acesta este chiar mai grav decât adulterul fizic. Veți spune că acestea sunt exagerări. Probabil că unii vor zice așa ceva, dar aceasta nu schimbă cu nimic faptul că Fiul lui Dumnezeu ne spune că acestea sunt pur și simplu călcări ale legii lui Dumnezeu și că din cauza lor multe suflete își vor petrece eternitatea în iad. Dacă însă ești un ascultător sincer și doritor să fii ceea ce te vrea Dumnezeu să fii, și dacă ceea ce ai auzit astăzi te-a speriat și dacă îți zici ce să fac, eu am fost educat în felul acesta frivol, mă mai pot eu schimba? Mai pot eu să fiu altfel? Răspunsul este un categoric da. Aceasta este esența veștii bune a Evangheliei, că Iisus aduce nu numai iertare pentru păcatele comise până acum în neștiință, ci aduce și putere transformatoare și apoi îți dă și putere susținătoare pentru a putea duce un nou tip de viață. Dar Iisus îți cere să faci și tu ceva pentru a schimba situația. Primul pas pe care trebuie să-l faci tu este să accepți să privești lucrurile cum le privește Iisus. Până acum ai privit aceste lucruri ca flirt, mondenitate, amor, aventuri amoroase, plăceri ale vieții. Iisus le numește păcat, călcare flagrantă a legii lui Dumnezeu care se pedepsește cu eternitate în iad. V-am explicat duminica trecută că a mărturisi păcatul în limba greacă înseamnă literal a fi de acord cu Dumnezeu în problema păcatului sau a zice cum zice Dumnezeu în problema păcatului. Primul pas, deci, este să privești lucrurile cum le privește Dumnezeu și să fii de acord cu El în a numi aceste lucruri păcate. Al doilea pas este să recunoști că până acum ai trăit în păcate, să-i ceri lui Iisus să te spele de ele în sângele Lui și să-i spui că vrei să te schimbi, dar că tu singur nu poți, să-i spui că ai nevoie de ajutorul Lui, de puterea Lui. Domnul Iisus te va curăți de păcate și îți va da puterea Duhului Sfânt să te schimbi. Al treilea pas este să iei măsuri să nu-ți mai hrănești mintea cu lucruri care stârnesc în tine imaginația păcătoasă. Mintea noastră este ca o moară. Ea macină ce bagi tu în ea. Dacă tu îți petreci tot timpul liber citind romane așa zise de amor, romane care descriu admirativ ceea ce Dumnezeu numește păcat, să nu te miri dacă mintea ta este obsedată de asemenea lucruri. Dacă tu vezi toate filmele pe toate ecranele din oraș, să nu te miri că imaginile cu femei aproape goale te vor urmări zile, săptămâni, luni și poate chiar ani de zile. Dacă vei sta în compania celor ce spun mereu bancuri fără perdea, să nu te mire dacă expresiile lor îți vor stărui în minte și îți vor reveni în minte când vrei și când nu vrei. Vei riposta poate și vei zice, bine, dar aceasta este cultură și nu-mi vei cere să renunț la ea? La aceasta îți răspund în primul rând că există cultură și cultură. Tu poți găsi și o literatură care nu este preocupată pe fiecare pagină de aventuri amoroase. Totul e să renunți nu la orice lectură, ci să știi să alegi și să înlocuiești literatura de un anume tip cu alta, de un alt tip. În al doilea rând, o anumită renunțare este necesară. Iisus compară această renunțare cu tăierea mâinii sau cu scoaterea unui ochi. Apostolul Pavel o spune în felul următor: dacă trăiți după îndemnurile naturii pământești, veți muri, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Romani 8, versetele 12 și 13. Există anumite fapte ale trupului pe care trebuie să le faci să moară. Dacă nu le faci pe ele să moară, vei muri tu, adică îți vei pierde sufletul pentru eternitate. Tu trebuie să alegi între plăcerile de o clipă ale păcatului și gloria eternă în împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune despre sine însuși: mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu descalificat. 1 Corinteni 9:27. Este necesar așadar o alegere și apoi o anumită asprime cu trupul tău. Fără acestea nu se poate să-i fi plăcut lui Dumnezeu. Dar vreau să accentuez foarte răspicat că alegerea trebuie să o faci tu și asprimea trebuie să o exerciți tu. Iată ce ne mai scrie atât de sublim apostolul Pavel. Noaptea aproape a trecut, se apropie de ziua, să ne dezbrăcăm de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în invidie, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu vă străduiți să hrăniți firea pământească sau carnea sau trupul ca să-i treziți poftele. Roman 13, 12 la 14. Așadar, tu trebuie să iei măsuri, să nu-ți mai hrănești mintea cu lucruri care stârnesc poftele trupului. Tu decizi aici. Există literatură care luminează mintea, care îți îndreaptă mintea spre Dumnezeu. Caută asemenea literatură. Există oameni a căror vorbire curată te purifică. Găsește-i, petrece timp în compania lor și lasă ca vorbirea lor să-ți modeleze și ție și gândirea și vorbirea. Al cincilea pas este să începi să verifici ce se petrece în gândirea ta. În momentele tale de singurătate, de visare, de reverie, la ce gândești? Spre ce aspiri? Ce-ți trece prin minte și la ce stăruiește ore în șir gândirea ta? Biblia ne dă instrucțiuni categorice în această privință. Iată ce scrie în Coloseni 3:1-3. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și încă și mai detaliat ni se dau instrucțiuni cu privire la lucrurile la care să ne gândim în Filipeni 4:8. Vă citesc din traducerea Bibliei de la București. Mai departe, fraților, câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt de iubit, câte sunt cu nume bun, orice virtute și orice laudă, la acestea să vă fie gândul. Așadar, tu ești responsabil de ceea ce macină moara minții tale. Să stabilim aici un lucru. Un gând rău poate să-ți vină de nu știu unde. Privirea îți poate cădea pe un decolteu în tramvai și prin aceasta să fii stârnit la un gând păcătos. Dar faptul că s-a născut un gând rău sau un gând de păcat în mintea ta nu este una cu a-i zice bun venit la acel gând. Cineva a spus acest lucru în chip metaforic, zicând că noi nu putem opri ciorile să zboare peste capul nostru, dar le putem opri să-și facă cuibul pe capul nostru. Tot astfel este cu gândurile. Păcatul începe din momentul când primesc acel gând și îl întrețin, îl nutresc, îl fac al meu. Al șaselea pas pe care trebuie să-l faci este rugăciunea. Comunică gândurile tale cu Dumnezeu. În loc să stai ore în șir în visare cu ochii deschiși, transformă acele ore în dialog cu Dumnezeu. Spune-i lui Dumnezeu dorințele tale, spune-i care sunt patimile tale, spune-i eșecurile tale, discută toate problemele tale cu Dumnezeu. El este Tatăl tău. El vrea să împărtășești cu El tot ce se petrece în tine și cu tine. El vrea să te ajute, dar așteaptă să vrei și să ceri. El așteaptă să vadă în tine inițiativă. Rugăciunea este acea inițiativă din tine pe care o așteaptă Dumnezeu Tatăl tău. Lumea aceasta îți oferă mentalitatea ei, plăcerile ei, țelurile ei, totul însă concentrându-se în viața aceasta materială. Dumnezeu îți oferă mentalitatea Lui și, crede-mă, El îți oferă plăceri, dar de o altă natură decât cele lumești. Și El îți oferă țeluri, dar mult mai înalte, și El îți dirigează atenția spre eternitate, spre o viață cu El în împărăția Lui veșnică. Tu trebuie să alegi și să alegi mereu și iarăși să alegi dacă mergi cu lumea sau mergi cu Dumnezeu. Porunca să nu comiți adulter este menită să păstreze intactă familia. Despre aceasta vom vorbi pe larg duminica viitoare, dar porunca aceasta este menită de asemenea să ne păstreze întreaga noastră ființă curată, gândurile, imaginația și trupul. Legiuitorul divin ne comunică ce așteaptă El de la noi, dar El ne lasă liberi, liberi chiar să alegem să-i întoarcem spatele lui Dumnezeu, liberi chiar și să mergem în iad. Dar poruncile pe care ni le dă legiuitorul divin nu sunt rele, cu toate că nouă ni se par grele. Ele sunt menite să ne facă oameni integri, oameni de caracter, oameni cu o ținută dumnezeiască. Fie ca noi să-L ascultăm pe Iisus, să înțelegem că El vrea binele nostru suprem și etern și să acceptăm să ne trăim viața după poruncile Lui, după legile Lui. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămâie cu voi cu toți. Amin.